Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Jeg ler bare. Jeg er ligeglad.
Hvad er der i vejen, Barb?
Jeg tror, vi overdrev lidt.
Vi holdt jo bare lidt sjovt, det var det hele.
Åh, se lige på ham. Den stakkels lille fyr. Vi ved, hvad du føler.
Der er heller ingen, der gider se os.
Vi ser måske nok lidt skøre ud, men vi har hjerte.
Og følelser, du.
Hvad føler du lige nu? Vi kan vist godt blive enige om, at det er et spørgsmål, der dækker bredere end fodboldspilleren umiddelbart efter kampen. Vi har alle sammen følelser, og mange af dem. Store følelser, små følelser, kontrollerede følelser, følelser i frit løb. Jeg havde i en periode behov for sådan et skema, hvor jeg kunne få overblik over, hvilke følelser der findes, og så være bedre til at identificere dem, når de optræder. Enten for at distancere mig fra dem, eller for at dykke ind i dem og være i dem, så længe de nu er der. Men at sætte følelser på skema er ikke sådan lige at gå til. Blandt andet fordi følelser er komplekse, uanset hvilken følelse det drejer sig om. Og derfor varierer forsøg på at opregne dem også i antal fra 8 over 20 til et par hundrede. Vi kender selvfølgelig vrede, frygt, glæde, bedrøvelse, interesse, overraskelse, afsky og foragt og muligvis forlegenhed og skam, som nogen mener er medfødte. Men det er i virkeligheden omsonst at fortsætte oprensningen af forskellige følelser, for den vil ikke stoppe foreløbig. Men måske er der også noget andet end en skematisk liste, vi har brug for at forstå vores følelser, vores egne og andres. For at kunne sætte os ind i, hvad vi føler, hvordan vi har det. Torben Sangel, journalist, radiovært og forfatter, og du har faktisk også en Ph.D. inden for kunst og kultur. Velkommen til dig.
Tak for det.
Allerførst, hvad er den seneste store følelse, du har registreret hos dig selv?
Det har nok været, da jeg lige forleden interviewede hospitalspræst Lotte Mørk fra Rigshospitalet om håb og håbløshed, og hun fortalte en meget rørende anekdote fra hospitalet, som faktisk fik mig til at græde. Jeg måtte faktisk ud og pusse næse 2 gange under interviewet, og det kan jo virke uprofessionelt, når man er journalist, men det gjorde egentlig ikke noget.
Nej, der var simpelthen noget, der blev bevæget i dig der af hendes fortælling.
Ja.
Ja. Du har skrevet en bog for relativt nylig, den hedder Følelsernes Bog, udkom i juni 2024, og på forsiden af den, der skriver du, at bogen handler om, og her citerer jeg, de usynlige kræfter, der former vores liv, og hvordan vi bliver fortrolige med dem. Hvad er din sådan personlige aktie i at lave den manøvre op og sætte sig ind i de usynlige kræfter der?
Ja, jeg ved ikke, hvor specielt den er, men altså, følelser er jo noget, vi har hele tiden, og følelser er jo noget, der hjælper os med at navigere vores liv, og samtidig så kan de være enormt besværlige og irriterende og komme i vejen for alt muligt. Og der er store følelser, og der er små følelser, og de små følelser er der jo hele tiden også, når vi ikke lægger mærke til dem, men de styrer vores tanker, de styrer vores handlinger, de styrer vores mimik. Og derfor så, da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en bog om følelser, så var jeg sådan set ikke i tvivl. Jeg havde ligesom varmet op ved at skrive en række artikler, der handlede om forskellige følelsesrelaterede emner, så det var ikke sådan en super overraskende idé, og tidligere som forsker har det også på en eller anden måde handlet om følelser, når jeg forskede i musik og kunst. Altså for det tredje, så er det jo ligesom, følelser er blevet sådan en ting i tiden, der måske nogle gange får lidt for meget magt, så der er måske også en idé om at få sat det her lidt i proportioner, sådan så følelser ikke bliver sådan noget, der bare kan diktere alt muligt.
Men der sker måske også noget i forhold til, at vi i løbet af de seneste 10, 15, 20 år af neurologiens vej af altså hjerneforskning er simpelthen kommet tættere på at finde ud af, hvordan følelser fungerer. Har det også været medvirkende til at få dig til at skrive den her bog?
Ja, helt klart. Og en af de artikler, jeg har skrevet, var et interview med den førende, måske følelsesforsker, Lisa Feldman Barrett, som netop har lavet en neurologisk forskning sammen med kolleger, der på en eller anden måde har ændret vores syn på, hvad følelser er i forhold til det paradigme, der var før med nogle naturgivende følelser, som knyttede sig til nogle bestemte ansigtsudtryk og sådan noget. Og der går hun ind og kigger og tænker det ligesom forfra. Hvordan opstår følelser faktisk? Hvordan fungerer følelser? Hvordan påvirker vi følelser med vores sprog? Og sådan nogle ting.
Ser vi for tiden også en øget eller udvidet interesse som forskellige steder? Altså, nu tænker på, at der er kommet hele to film nu i det, vi nu kan kalde en serie, der hedder Inderst Inde fra Pixar, ja. som er sådan meget... forklarende, tror jeg, man kan sige, ved at tildele de enkelte følelser og karakterer, som så repræsenterer en følelse. Altså, er det også en del af et billede ude i den verden, vi bevæger os i, at det er faktisk noget, vi interesserer os for, det her øget følsomhed?
Ja, helt sikkert. Altså, man kan sige, at der er sådan en megatrend i retning af en terapeutisering af kulturen i det hele taget, og det er, grundlæggende set, at det er en virkelig god udvikling. Der er selvfølgelig så, som jeg var inde på før, nogle gange, så kan det komme til at føle for meget, og hvad kan man sige, navlebeskuende mennesker kan komme til at dominere med deres følelser, og følelser kan komme til at trumfe fakta og argumenter på steder, hvor det ikke rigtig hører hjemme, og alle sådan nogle ting. Ikke? Men grundlæggende set er det en rigtig god ting, at vi simpelthen er blevet bedre til at mærke efter.
Hvordan har du styret i, mens du skrev den her bog, en vekslen mellem personlige erfaringer og nogle af de følelser, du selv identificerer i dig, og så noget videnskabeligt, altså psykologien, filosofien, neurovidenskaben, altså hvordan balancerer det i din optik?
Det er helt klart, at udgangspunktet har været viden. Videnskab og psykologi og sociologi, filosofi og muligt andet, altså at trække på viden. Og når jeg indimellem bruger eksempler fra mig selv, eller især eksempler fra andre, så er det for at illustrere de pointer, altså for ligesom at give det liv og vise sådan, hvordan det helt konkret fungerer. Ikke?
Så det er, den personificerede anekdote, der kommer ind og understreger pointen, den videnskabelige pointe?
Ja, og ja. Ikke omvendt.
Ja. Mia Skytte O'Toole, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Velkommen også til dig.
Tak for det.
Hvad mærker du i kroppen lige nu?
Jeg er spændt på den samtale, vi skal til at have. Ja. Så jeg tænker, at det er et okay følelsesmæssigt udgangspunkt at have.
Fuldstændig fremragende. Du har også skrevet en bog om følelser, og du har faktisk forsket en masse i følelser, og det er der kommet i hvert fald en bog ud af, som jeg har læst. Den hedder Følelsernes Kompas. Den kom i 2019. Og i den, der skriver du, lidt af hvad Torben skriver på forsiden af sin bog, at den handler om at kunne navigere i sit følelsesliv. Hvad er din drivkraft for at ligesom tilbyde omverdenen den bog? Ja. Her er et kompas til jer, venner.
Jamen, drivkraften starter egentlig i terapilokalet, hvor de klienter, vi har med at gøre og behandler, kommer med en masse følelser, de gerne vil have til at gå væk, og en masse følelser, de ikke har, som de kunne tænke sig at have.
Altså, at du som forsker faktisk også har et klinisk virke, hvor du har klienter?
Yes, jeg er professor i klinisk psykologi. Ja. Så, og det er jo det, vi beskæftiger os med i klinisk psykologi, og så har jeg interesseret mig for i min forskning at undersøge sådan den affektive grundvidenskab, som den kliniske psykologi står på skuldrene af i forhold til, hvad er følelser, hvordan regulerer vi det, hvad er de forskellige perspektiver på det.
Den affektive grundvidenskab?
Yes.
Hvad er det?
Ja, jamen det er jo, inden forskningen bliver, altså anvendt forskning, hvad gør vi med vores klienter ude i klinisk praksis for eksempel, så netop sådan den grundvidenskabelige interesse for, hvad er det egentlig for fænomener, hvad er følelser, osv.
Og så har du forsket også i emotionsregulering.
Yes.
Det regner med, at vi kommer til at tale om også i løbet af den her samtale, men sådan lige på et introducerende overskriftsplan, hvad ligger der i det? Er det det her med at sige, nu vil jeg ikke være ked af det mere, nu skal det gå væk?
følelsesregulering eller emotionsregulering handler om både at kunne op- og nedregulere de følelser, man har. Nogle gange har man behov for at skrue intensiteten op, og nogle gange har man behov for at nedregulere følelser. Og det kan man gøre med forskellige tips og tricks og teknikker og hvad vi ellers gør, og det er følelsesregulering. Simpelthen at ændre de følelser, man har.
Der er en karakter, nu nævnte du Lisa Feldman Barrett, Torben, for et øjeblik, men der er også en karakter, som er mange, og meget apropos i øvrigt, inderst inde af mange, bliver udråbt som, hvad skal man sige, det store orakel. Vi kommer muligvis til at udfordre ham lidt i løbet af den her samtale, Paul Ekman. Og nu er vi lige i gang hos dig, Mia. Hvem er han, og hvad er dit forhold til ham?
Jamen, Paul Ekman er jo et af de store navne inden for det, som går under basal følelsesteori eller basic emotion, som jeg tror på, at vi som art er født med nogle basale følelser, som udvikles igennem livet, men at vi har dem fra start, og det er ligesom en del af vores sådan fylogenetiske arv. Det har været smart for os, og det er så det, der bliver udviklet undervejs, og det, at det netop går på tværs af arten, har været en af hans store pointer, at fra Sydpolen til Nordpolen, der er det det, vi deler, og det kan man blandt andet se i, at der er nogle forskellige følelsesmæssige udtryk, der går på tværs af kulturer, og det er blandt andet noget af det, som Feldman Barrett har problematiseret, både teoretisk og empirisk.
Og du nævner også Ekman i din bog, Torben, har du lige på at knytte til det, Mia siger her?
Ja, hvis man nu tager den her film inderst inde, eller de to film inderst inde, som mange vil kende, så er der en konstruktion der, som bygger på Ekman, som også har været konsulent på filmen, hvor man ligesom har installeret følelser, så sådan nogle instanser inde i hovedet, som så er personificeret selvfølgelig, for det er en tegnefilm med nogle sjove karakterer. Ja. Men den grundlæggende tanke er, at der ligesom er, og inde i vores hoved er der en vrede, og der er en glæde, og der er en misundelse og så videre. Og at de ligesom ligesom er sådan nogle instanser, der strides med hinanden. Og i virkeligheden, eller ifølge Lisa Feldman Barrett, så fungerer hjernen på en helt anden måde, hvor at konsekvensen i virkeligheden bliver, at enhver følelse er unik, men så kategoriserer vi dem. Og det er langt, langt mere kompleks, end at der ligesom er et vredescenter i hjernen og et skamcenter og sådan noget. Det der sker, det er noget, vi i høj grad konstruerer, og det gør vi blandt andet gennem sproget.
Og jeg har brug for lige at få på plads, Lisa Feldman Barrett. Er hun neurolog, eller er hun psykolog? Eller
hun er begge dele, så vidt jeg har forstået.
Okay, så når hun begynder at tale om, hvordan hjernen fungerer og kompartmentalisere følelser og den slags, så har hun også en eller anden form for neurologisk belæg for at tale ind i det.
I høj grad. Altså meget af det her er eksperimentelt grundet, og hun har lavet forskellige forsøg sammen med andre og samarbejde med andre og utrolig mange forskningsartikler, som så har udmøntet sig i denne her bog, How Emotions Are Made.
How Emotions Are Made.
Hvordan følelser bliver til.
Ja, det lyder som en vældig interessant titel. Nu skal vi så lige, inden vi fortsætter, omkring noget begrebsafklaring, og det kommer der en lille monteret ting om her. På mit køleskab hænger en seddel med tre ord, som beskriver tre følelsestilstande. Mjusk, pivsk og tivsk. Man kan jo lige have dem til at summe lidt i baghovedet. Vi er nemlig nødt til lige at have styr på nogle ord, altså nogle betegnelser og brugen af dem. For når vi taler om følelser, taler vi også om emotioner, og vi kan blive emotionelle. Og vi taler om stemninger, om temperamenter, om affekt, at vi for eksempel handler på en eller anden måde i affekt. Når vi taler om stemninger, er det ofte mere varige sindstilstande. Glæde over længere tid, blues eller nedhed i dage i træk. Hvis det strækker sig i for eksempel årevis, måske ligefrem hele livet, så er vi over i temperament. Og så melder de fire grundtemperamenter sig lynhurtigt. Kolerisk, sangvinsk, melankolsk og flematisk, samtidig oversat som optimistisk, tungsindigt, hæftigt og sindigt. Det er, som man næsten kan høre på ordene, kolerisk, sangvinsk, melankolsk og flematisk, noget gammelt græsk noget, formuleret af lægevidenskabens fader Hippokrates, ca. 400 år før vores tid. I nyere tid, det vil sige fra renæssancen og frem, er de fire stemninger hyppigt repræsenteret i kunsten. Og så nævnte jeg affekt, som er oplevelsen af, at en følelse har taget over, det vil altså blind raseri eller betingelsesløs hengivenhed eller kærlighed. Ifølge professor emeritus Boye Katzenelson, som skriver på lex.dk, er affekt. Følelser som panik, raseri og begejstring, der indtræder pludseligt, har et stormfuldt forløb og afstedkommer en eller anden grad af kontroltab. Til gengæld klinger de hurtigt ud, fordi de ledsagende heftige lægemsprocesser ikke kan opretholdes ret længe. I det spil synes affekt at være relativt klar. Det er mere diset, når vi skal beskrive følelser og emotioner og forskellen på, hvad de to begreber dækker over. Hvis vi nu går til etymologien, altså læren om ords oprindelse, så kan vi se, at ordet emotion kommer af fransk emotion, som betyder sinds, bevægelse, af latin emotio, følelse, af emovere, ryste, bevæge. Der er noget, der bevæger sig, movere, jævnfør det engelske, to move. Der sker en motion, en kropslig bevægelse. Vi taler en dag om, at vi kan blive bevæget. Det var en meget bevægende tale, hun holdt. Det var bevægende at overvære. Vores fysiske bevægelser i forbindelse med følelsestilstande er faktisk noget, Charles Darwin beskæftigede sig med i The Expression of Emotions in Man and Animals fra 1872. Her beskriver han kropsholdning, ansigtsudtryk og lyde som vigtige signaler, vigtige faktorer i måden, vi er sammen med hinanden, altså i den sociale adfærd, som er essentiel for vores liv og vores overlevelse. Det tyder på, at vores evne til at sende den slags signaler er en del af vores evolution, det vil sige en medfødt evne, ligesom vores evne til at aflæse signalerne er det. Tænk på, at nogle af de ansigtsudtryk, vi forbinder med vrede, frygt, glæde, interesse, afsky eller foragt, er de samme hele livet, over hele verden. Vi kan se dem hos spædbørn og endda hos blind- og døvfødte, som ikke på samme måde lærer at efterligne omverdenen. At vi så naturligvis kan fake en følelse ved hjælp af de kropslige udtryk, eller at vi kan fejllæse for eksempel billeder af følelsesbetingede udtryk, er en anden snak. I følelsernes bog våger Torben Sangild pelsen og giver et bud på en definition af, hvad en følelse er. Den lyder sådan her. En følelse er en reaktion på indre eller ydre stimuli eller på en hændelse. Reaktionen indebærer en subjektiv oplevelse, der påvirker os kropsligt og mentalt og afstedkommer en impuls til et udtryk eller til en handling. Måske er den faktisk bred nok til at rumme både stemninger, temperamenter, affekt, emotion og følelse. Og så var der mjusk, pjusk og tyvsk, som muligvis er hjemmelavet, men ikke desto mindre velegnet i mange sammenhænge. Mjusk er ubegrundet snigende nedighed, som man gerne går lidt i det skjulte med. Pjusk er en begrundet, ofte pludselig tilstand af uudgrundelig tristhed, man imidlertid meget gerne vil kundgøre. Og tyvsk er en mere lækkerkede udgave af de to foregående. Ja, Torben, der fik vi lige citeret en passage fra din bog her. En
den nok tørste passage i min bog overhovedet, fordi det at definere følelser er jo et håbløst projekt, så jeg er med på, at det er en virkelig, virkelig tør og netop, altså det er en definition, der forsøger at være præcis snarere end lækker, kan man sige, ikke?
Jo, men også favnende, synes jeg, på mange måder.
Og favnende, ja. Og det er den jo nødt til at være, ikke? Ja, fordi, ja. Og dybest set, så er det jo et af de mange fænomener, som man ikke kan definere sådan fuldstændig eksakt. Men det var mit bedste bud på en eksakt definition, og så rundt og bedst, så skriver jeg heldigvis...
så uddyber langt, du.
Så uddyber jeg i mere almindeligt konkret sprog, ja. hvad det så betyder.
Nu nævnte jeg så affekt i det her, vi lige hørte, og det har vi formentlig alle sammen oplevet, at vi har handlet på en eller anden måde i affekt. Vi har været i vores følelsers vold og gjort eller sagt ting, som vores fornuft muligvis nok ville have holdt igen med. Det her med at balancere fornuften, altså styringen og kontrollen, og så følelserne. Der er ovenikøbet en bog, der hedder Fornuft og Følelse, tilbage fra romantikken. Har du et bud på, hvad skal man sige, den mest gavnlige, eller hvordan vi bedst balancerer de to?
Jeg mener jo faktisk ikke, at det er noget, der skal balanceres, fordi jeg regner ikke fornuft og følelse som modsætninger.
Okay.
Så hvis det var noget, der skulle balanceres, så skulle det være fordi, at fornuft og følelse på en eller anden måde trak i hver sin retning. Men det, som jeg skriver i min bog om kapitlet om fornuft og følelse, det er, at langt det meste af tiden, så arbejder fornuft og følelse fint sammen. Følelserne, de giver fornuften retning og prioritering, og fornuften, den sætter følelser i proportioner og i forbindelse til en realistisk virkelighed, og at de så indimellem er i konflikt, kan få os så til at tænke dem som modsætninger, men to følelser kan også være i konflikt, og to tanker kan også være i konflikt. Så derfor så tror jeg, at både mig og Mia er enige om, at det er mere konstruktivt at tale om følelsesregulering, end at der ligesom er en fornuft, der skal sådan holde følelserne i skak, fordi det er egentlig ikke sådan, det helt fungerer.
Men så er der jo også noget om, at vores personlighed, vi har alle sammen forskellige personligheder, og den er vel i nogen grad styret af de følelser, vi, om man så må sige, hyppigt udtrykker, eller ofte oplever, eller ja. Hvad kan du sige om det?
Det er jo det, som man for eksempel kan kalde for følelsesstil. Altså, vi har hver en stil i forhold til, og det lyder måske som om, det er noget meget valgt, men det er det jo ikke. Det er noget, der er præget gennem vores opvækst, ikke, mens vi er blevet følelsesmæssigt dannet, og som jo faktisk er, at vi lærer at regulere vores følelser, og der er nogen, vi er bedre til at regulere end andre, og det skaber så denne her følelsesstil, eller personlighed, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? Karakter, som er et temperament, som den enkelte har, og som vi også, ligesom, når vi skal beskrive andre, jamen, så vil vi i høj grad beskrive deres temperament, deres måde at udtrykke følelser på.
Temperament, personlighed, stil, Mia, det er jo også noget, du har forsket i.
Men det er det, og uden at vi skal drukne i begrebsafklaring, så er det lige vigtigt for mig at sige, at når, altså den der talemåde med, at vi handler i affekt, henviser til følelser, der ligesom er ude af proportioner, eller voldsomt intense, eller hvad det er. En anden måde at tænke om begrebet affekt på, det er det, som jeg blandt andet i bogen kalder baggrundsfølelser, eller baggrundsaffekt, som henviser til det faktum, at vi hele tiden er affektive i verden, at vi nok aldrig er sådan helt neutrale. Lisa Feldman Barrett arbejder med to dimensioner i den sammenhæng, hvor hun siger, jamen man har det hele tiden på en bestemt måde, fra negativt til positivt og fra ikke aktiveret til aktiveret. Så selvom man ikke har en bestemt sådan følelse, så har vi det alligevel på en måde hele tiden. Vi er i konstant udveksling med omgivelserne, vi regulerer vores krop hele tiden, og på den måde er vi ikke neutrale, og derfor så er jeg også på linje med hvad Torben siger, at så giver det ikke mening at tale om sådan en helt fri, ikke affektiv bundet fornuft, altså vores tænkning og væren i verden hele tiden er præget af om vi lige har spist, og hvad vi har for, og så videre. Så på den måde er det umuligt at adskille de to, ikke?
Torben?
Det er jo faktisk sådan, at hvis mennesker, som får en hjerneskade, der gør, at de ikke er i kontakt med deres følelser, så skulle man så tro, hvis de var modsætninger, så ville de blive enormt fornuftige, men det er de faktisk ikke, fordi deres fornuft, deres tanker har ikke retning og prioritering. De fortaber sig ligesom nærmest som en slavisk computer i uendelige detaljer af hver eneste opgave, de får stillet, og har i øvrigt ikke nogen drivkraft i verden. Og en fornuft, der ikke har følelser som impuls, den fungerer faktisk ikke.
Så det vil sige, at altså, retning og orientering er i vid udstrækning et af formålet med vores følelser, altså at den giver os en retning, en orientering i livet.
Klart.
Ja.
Og derfor er titlen på Mias bog er jo skidegod, altså, fordi det er et kompas, det er noget, der hele tiden fører sig i en bestemt retning.
Ah, smart.
Et kompas, som så skal kalibreres.
Ja. Og egentlig et spørgsmål til jer begge to, nu retter jeg lige til dig først. Mia, hvor vigtigt er det så i det spil, eller hvor nyttigt, kunne vi måske sige, er det, at vi kender paletten? Altså nu taler vi om, at Paul Ekman, han har ligesom
jeg tror, han har 8 eller sådan noget basisfølelser, og så er der selvfølgelig nuancer.
Han skifter mellem tiderne, så skifter han fra 5 til 8 til 6 til 7, så det er sådan lidt forskelligt.
Okay, men jeg nævnte, og det har jeg selvfølgelig fra jeres bøger, at der er også nogen, der opregner adskillige 100 og så videre. Men altså, hvor vigtigt eller nyttigt er det, at vi kender, altså kan begrebsliggøre dem og navngive dem, når vi oplever dem, eller altså, skal vi i virkeligheden bare sige, jeg er da ligeglad med, hvad det hedder, jeg føler sådan her lige nu.
Ja, men det er jo ekstremt nyttigt i den forstand, at de netop giver retning.
Ja.
Og så er det jo virkelig et vanskeligt spørgsmål at svare på. Altså, skal man kende noget, der allerede er? Ikke? Det vil Ekman sige. Jeg er født med nogle strukturer, nogle centre i hjernen, og det kan så gavne mig at kalde dem noget, og derved kende dem. Hvor Lisa Feldman-Barrett jo mere vil sige, jamen, vi opbygger et sprogligt univers, der hjælper os til at kategorisere bestemte oplevelser, som følelser. Og når vi gør det, så er det så, at det giver os retning. Og noget af det, som jeg beskæftiger mig med, hvordan man kender paletten af følelser. Altså, vi arbejder sådan med begreber som følelsesdifferentiering, følelsesmæssig klarhed, som går ud på, at man faktisk sådan kan udlede, hvad retningen er, for når man har det dårligt, når man bare er frustreret, når det hele er af helvede til, så er der ikke rigtig retning i det. Så det at opdage, at i den der smerte, dårligdom, der gemmer der sig egentlig af retninger, der lige nu er usynligt for mig, men som jeg kan tappe ind i, hvis jeg faktisk går ind i det følelsesmæssige.
Så sprogliggørelsen, begrebsliggørelsen har en nyttig effekt i at hjælpe os videre?
Klart.
Torben?
Og Lisa Feldman-Barrett går faktisk endnu videre, fordi hun er jo en hjerneforsker, der samtidig er konstruktivist, fordi konstruktionerne findes i hjernen, så hun siger jo, at vores sprog er med til at konstruere vores følelser, altså det, vi oplever. Så når vi har et stort ordforråd og et stort sprog for følelser, så påvirker det faktisk selve vores følelsesliv. Så sproget er ikke bare noget, der sætter navn på noget, der allerede er. Det er med til overhovedet at forme og skabe det, der er. Og derfor er det faktisk en fordel at kende sine følelser og have et godt sprog for sine følelser.
Og i den sammenhæng kan man så også sige, at der er forskellige interventioner, for eksempel i skoler, og dem kan man så mene om, hvad det skal være, men som simpelthen går ud på at udvide elevernes ordforråd om følelser, hvor man ser film og læser bøger osv., hvor man tænker, at man ved de her sådan stedfortrædende oplevelser kan få nogle erfaringer, man kan sprogliggøre, og så derigennem senere kunne skabe det for sig selv, at nu ved jeg, hvad ærefrygt er, eller hvad det nu skal være, og nu kan jeg så begynde at navngive det for mig selv i mit eget liv.
Så sproget bliver virkelig en hjælper i den sammenhæng. Men der er også den her, meget apropos sprog i virkeligheden, gamle udsagn, som vi siger, det er ikke så meget, hvordan man har det, det er mere, hvordan man tager det. Kan vi bruge den i det her, Mia, hvis du starter?
Ja, altså, det er sådan lidt ikke validerende lige det, når du
er
siger.
Er det noget sludder?
Nej, men det peger jo på, at vi både har det på en måde og kan gøre noget med det.
Ja.
Så hvis man ikke sådan, gør en persons oplevelse mindre ved bare at sige, altså, come on, det er, hvordan du tager det, ikke hvordan du har det.
Tag det roligt, ja. Kammerat. Ja.
men så peger det jo netop på, at vi kan sætte en kile ind mellem sådan, som vi har det, og sådan, som vi føler, og så det, vi faktisk gør. Altså, vi kan selvom følelser er retningsgivende, kan vi jo beslutte os for i en vis udstrækning, om vi vil følge den retning eller ej.
Men kan vi så også i det, fordi det er i hvert fald noget, jeg synes, jeg har bokset med, om man så må sige, det er det der med at sige, her er en følelse, nu skal jeg tillade den at være her, nu skal jeg være i den, frem for at sige, den her følelse er ubehagelig, den vil jeg gerne have til at gå væk. Altså kan noget af det der med, hvordan man tager det, hvordan vi sætter ord på, bruger sproget, kan det være en hjælper, om man så må sige, i at få negative følelser til at gå væk?
Ja, og nogle gange så er det jo et legitimt mål at have at få det til at gå væk, og andre gange så har man brug for at gøre ophold der.
Ja. Hvem vurderer det?
Ja, men altså, men det kommer an på, om det virker for dig. Altså, ja. Hvis du er ked af det og længes efter mere social kontakt. Men ikke vil være ved det, og så, det ved jeg ikke, øver dig på at tænke positivt eller et eller andet, så kan det jo være relevant for dig at gå ophold ved den længsel eller den tristhed, der er for at lade det sætte retning for det, for det du skal. Men med det sagt er der jo ikke noget godt i sig selv ved at være med en følelse og gøre plads til den osv. Det skal den jo kun den udstrækning, at det hjælper os til at leve det liv, vi gerne vil.
Tom,
et eksempel på en følelse eller en forholden sig, som det kan være godt at slippe, det er bekymring. Altså, vi har det med at gå og bekymre os, og meget tro, vi kan kontrollere et eller andet ved at gå og bekymre os, men som regel, så har det ikke nogen nytte andet, end at det holder os vågen og giver os stress og sådan noget. Så der er det en god idé at aflede. Andre gange, hvis der er følelser, man ikke rigtig er i kontakt med, så vil det være godt faktisk at mærke dem og ligesom være i stand til at med henblik på at forstå sig selv og forstå, hvad er det, jeg, hvorfor er jeg så vred over det her, hvorfor skammer jeg mig over det her. Så det er jo en del af sådan en selverkendelsesproces, og det kan være svært at være i ubehagelige følelser, det synes vi alle sammen. Det går ud fra, at det er også selv kliniske psykologer og professorer, jeg synes sikkert også, det er svært at være.
Nej, slet ikke. Nu er jeg ekspert i mit eget følelsesliv. Ja, nej, det kender jeg ikke til.
det er svært, men det kan være rigtig, rigtig gavnligt. Det er jo også noget af det, vi har terapien til, at der er der et rum, hvor at, du bliver nudget til at mærke efter og sætte ord på dine følelser.
Ja, og som tillæg til det, har jeg lyst til at sige, at nu, altså, at tit og ofte, så er det jo at mærke mere efter og zoome ind på osv., og andre gange, så er det bedste kliniske råd også at føle lidt mindre. Altså, at det med, at vi skal gøre ophold ved en følelse i den udstrækning, at det hjælper os. For nogen kommer også til at sidde fast, altså hvis vi nu ser sådan en tilstand som angst, så ser man angst over det hele, man tror, alting er farligt osv., kommer på en eller anden måde til at sidde for meget fast i det.
Mm. Jeg har egentlig bare lyst til lige at supplere noget af det, du sagde, Torben, da du snakker om bekymringer, at jeg læste for efterhånden en del år siden, jeg tror faktisk, det var Johannes Møllehave, der sagde, at ordet, nu er vi tilbage i etymologien, ordet bekymring handler om, at man giver sig selv kummer. Man bekymrer sig, at man giver kummer til sig selv. Og så snakker du i øvrigt også lidt om vrede og ansvar og skam, og vi får lige lidt om vrede her. Vreden gudinde besyng, som greb Peleiden Achilleus rædsomt og kvæler i tusindetal af kajerne volde. Sendte behjertede sjæle af talrige helte til Hades og lød dem blive slængt som æde for hurtige hunde, grådige gribe og ravne. Min oldlærer, fantastisk lærer, Steffensen, kastede armene i vejret, sprang rundt på gulvet og måske op på bordet, da han skulle fortælle om åbningen af Homers Iliaden fra ca. 700 år før vor tid. En åbning, som sætter rammen for grækernes belejring af Troja, men især for Achilleus' vrede og hvad den førte med sig. Så skal vi besynge vreden, eller måske snarere besinde den, før vi besætter en by, starter en krig, planlægger et mord eller starter en religion. Man skal aldrig forsømme lejlighed til at citere Dawes.
We could plan a murder or start a religion.
Når man søger på vrede online, kommer der resultater op om, hvordan man tæmmer og kontrollerer sin vrede, mindsker sin vrede, slipper af med den. Behandling af vrede og vredeshåndtering, anger management. Er vi selv herre over vreden, kan vi besinde den. I got a right to be hostile. Vi ser vrede i mange afskygninger, mange steder. Barnet, der kaster sig skrigende på gulvet i supermarkedet, fordi det ikke har fået sin vilje. Unge mennesker i USA og resten af verden, der råber Black Lives Matter, eller Me Too. Anders Sand, der skiller ud på rip, rap og rup i bedste sendetid. Vrede er beskrevet i historien lige siden nogen begyndte at filosofere. Lucius Annaeus Seneca, født 4 år før vor tid, udgav De Ira på dansk om vrede i år 41. Seneca mener, at vreden ikke er en pludseligt opstået følelse, men noget, der opstår gennem eftertanke. Den ulmer og opbygges i refleksionen over situationen, og sommetider eksploderer den. Seneca siger, citat, vrede er først det, der sætter sig ud over fornuften og river den med sig. Ifølge Seneca er mennesket et fornuftsvæsen. Det vil sige, at vi kan vælge, om vi vil handle på vores følelser. Kun i starten af livet er vi driftsvæsener, hvilket nok er en grund til, at vi har nemmere ved at tilgive barnet på gulvet i supermarkedet, end chefens voldsomme vredesudbrud rettet mod den forkerte. Ira eller vrede er også navnet på en af de 7 dødssynder, der er beskrevet i kristendommen. Dødssynder er utilgivelige og regnes for bevidste handlinger. Vreden er kontrollerbar, den er noget, vi skal undgå. For Seneca var vreden den usagligste af usaglige affekter. Det er den, der volder mest ondt, og som vi derfor bør beherske. Da Seneca levede i det gamle Rom, handlede vrede om selvtægt og hævn, som var gængse og selvfølgelige handlinger. I dag har vi i Danmark et nogenlunde velfungerende retssystem, der tager sig af den del. Alligevel er vrede stadig her 2000 år efter en velkendt tilstand for de fleste. En overvældende følelse, der fylder hele kroppen ud, når vi ser rødt, måske hvidt, og får os til at råbe for helvede af bordbenet eller af vores medtrafikanter, måske reagerer mere fysisk end bare at råbe. Men hvad sker der i kroppen, når vi bliver vrede? Adrenalin og noradrenalin pumper rundt i kroppen og får puls og blodtryk til at stige, får dig til at trække vejret hurtigere. Kroppen gør simpelthen klar til kamp eller til flugt. Hjernen reagerer også. Blodforsyningen til frontallapperne øges, mens følelsescenteret går i selvsving, hvilket gør, at vi med vreden bliver mere handlingsorienterede. Kroppen reagerer på vrede. Vi mærker det fysisk, men ifølge Seneca er det noget, vi selv har kontrol over. Så måske er det tid til at genoverveje, hvordan du reagerer på din teenagers smækken med dørene eller din egen road rage på vej til arbejde. Som tidligere nævnt, før du besætter en trøje, starter en krig, planlægger et mord eller starter en religion. Det var det der med Jim Morrison. Vi oplever følelser hele tiden, selv hvis vi bliver opmærksom på, at vi ikke lige føler noget, for så bliver vi lige pludselig en smule bekymret over ikke at føle noget. Nogle mennesker er meget opmærksomme på, hvad de føler, hvornår og hvordan, andre ikke så intenst. De fleste af os synes, at nogle følelser er ubehagelige at være i, og for nogens vedkommende reagerer man ved at prøve at få at komme væk fra det her ubehag. Få den ubehagelige følelse til at gå væk, og det er der mange strategier for. Så er der også nogen, der oplever deres følelse, og så begynder at skamme sig over, at de har den følelse, eller de reagerer på en følelse. Sådan en følelse som vrede, det er, eller i hvert fald, hvis den bliver udadreagerende, det er sådan en, som nogen godt kan finde på at skamme sig over. Hvad skyldes det, Mia?
Jamen, altså, jeg vil have lyst til at starte med at sige, at vrede kan jo være en utrolig hensigtsmæssig reaktion og uhensigtsmæssig reaktion. Så om man skammer sig over, det betyder jo så nok noget i retning af, at det tænker jeg var upassende, eller og så videre. Men her er det bare vigtigt at tænke at skelne mellem vores første følelsesmæssige responser, som hedder primære, vores primære reaktioner, og så vores sekundære reaktioner. Og vrede kan ligesom komme både først og sidst, havde jeg nær sagt, så vi kan blive vrede, helt relevant følelse, og så kan vi skamme os over det. Vi kan også starte med at skamme os, og så ikke vil være i stue med det, og så blive vrede. Så
det med, på det, som fremkalder skammen allerede?
Lad os sige, at jeg skammer mig over et eller andet, så bruger jeg vrede til ligesom at håndtere det. For jeg vil ikke være i stue med min skam, og så synes jeg lige pludselig, at folk de er gode, de er dårlige, og så bliver jeg vred. Så det der med, hvornår det er passende, hvem man kan give udtryk for osv., jamen det afhænger jo af, hvor hensigtsmæssig vrede var i udgangspunktet. Og hvis mine personlige grænser er blevet overtrådte, så er det jo i udgangspunktet måske nok en hensigtsmæssig respons at blive vred. Hvordan jeg udtrykker det, det er måske en anden sag, men det kan jo pege på, at nogen har overtrådt en relevant grænse, som jeg har brug for at personligt kæmpe for, ikke bliver overtrådt.
Tom? Mm.
Vi tænker jo lidt vrede som lidt som en ild, der sådan kan ulme, og så kan den blusse op, og den kan starte en ildebrand, som ikke længere kan kontrolleres. Og det er jo en af grundene til, at der er så mange vredeshåndteringskurser, det er, at vreden er problematisk, fordi den kan blive så voldsom, og den kan jo i sidste ende udarte sig i vold, ikke? Og jeg har selv, jeg indleder min bog med et eksempel på den eneste gang i mit liv, jeg har været voldelig på en, der havde mobbet mig gennem mange år, ikke, i skolen.
Og, så vi er tilbage i folkeskoletiden.
Vi er tilbage i folkeskolen, og jeg skammer mig over den vrede den dag i dag. Men det, der hjælper mod skam, det er at sige det højt, så det er jo så det, jeg gør. Men der er jo også en anden måde at se vreden på, fordi det er jo, vi skammer os tit, når vreden den netop bliver uhensigtsmæssig, når den bliver for meget, når den eksploderer, når den bliver farlig, når den bliver aggressiv. Men i udgangspunktet, og Mia er også inde på det, så er vreden, jeg bruger nogle metaforer, jeg siger, at vreden er lidt som en advokat eller en ridder, der kæmper for os, når andre de behandler os dårligt eller overskrider vores grænser. Og så siger den stop og sætter grænser. Og derfor er jeg også, nu nævnte du Seneca, jeg er meget uenig i Senecas diktum om, at vreden den handler om gengældelse. Det behøver den ikke at gøre. Man kan sagtens få hævnfantasier, når man er vred, men, og det er noget, som Martha Nussbaum også tager op i nutiden, det behøver den ikke at være. Altså i udgangspunktet, så er det noget, der siger, stop, jeg har fået for meget, du behandler mig dårligt, det her skal ikke ske mere. Og så er det nogle gange forbundet med gengældelsesfantasier.
Ja, altså jeg har talt med og mødt mennesker, som egentlig sætter en ære i at kunne lade deres vrede få frit løb, og på den måde, hvad skal man sige, få det ud, altså aflaste sig selv for en følelse, som de måske tror kunne gøre skade på deres krop, en eller anden overdrevne hormonproduktion, eller hvad pokker ved jeg. Altså, at man siger, det er sørme vigtigt, at du får det ud, det er vigtigt, at du siger fra, det er vigtigt, at du lader din vrede få, altså for, at du får afløb for din vrede. Er det noget pis,
Mia? Det er noget pis. Altså, det er jo sådan en gammel katarsis, sådan en tankegang, ikke? Altså, sådan som vi har det, det skal ligesom ud, og det er først, når vi giver fuldt og helt udtryk for det, at det forsvinder. Men altså, følelser forsvinder jo i vid udstrækning måske faktisk ofte af sig selv.
Ja.
Og når det så peger på noget af særlig vigtighed for os, ønsker og drømme og håb og eksistens, jamen, så vil det måske være tilbagevendende tema. Men jeg vil klart ikke skrive under på som klinisk psykolog, at når du mærker noget, så skal det have udtryk.
Så skal man udtrykke. Nej.
Aristoteles, det er jo faktisk noget af det fornuftigste, Aristoteles siger om følelser, det er, at idealet for vrede, det er, at det bliver udtrykt over for den rigtige person på det rette tidspunkt i det rette omfang. Det er jo sådan et ideal, som ingen af os kan leve op til.
Men smukt er det.
Men som ideal er det jo smukt at tænke sig, og så vil man egentlig, hvis nu man forestiller sig, at man kunne det, så vil man ikke have behov for at afreagere og slå i en pude og sådan noget.
Og nu bevæger vi os stille og roligt over i filosofien, kan man muligvis høre. Du fik også lige for et øjeblik siden nævnt den nulevende kanadiske, mener jeg, filosof Martha Nussbaum. Og når man kigger i dine litteraturhenvisninger, Torben, i bogen, så er der en hel del filosofer og andet godt folk, som også har deres jævnlige gang her i Supertanker, og som du har læst og støttet dig til, Aristoteles, Martha Nussbaum, Bertrand Russell, og folk som Brené Brown og Paul Bloom, som er berømt for en bog om empati. Svend Brinkmann og din medgæst Mia nævner du som end også, og hvis vi nu holder blikket på filosofien, hvordan har den, og hvem har så hjulpet dig i det her arbejde med at forstå følelser?
Ja, jeg er nødt til at begynde det modsatte sted og sige, at de fleste gange, jeg nævner de her filosofer, så er det kritisk, eller også er det sådan et kort citat.
Det fordi, er du velkommen til.
Jeg er selv uddannet filosof, ikke? Men jeg har en anke mod fagfilosofers omgang med følelser, fordi meget tit så er de ikke interesseret i følelserne selv. De er interesseret i følelser som middel til en filosofisk pointe om erkendelse eller noget eksistentielt eller noget moralsk. Det vil sige, at følelserne bliver altid ligesom et middel til en filosofisk pointe. Og det betyder, at de tit tillægger følelserne nogle enormt store. Altså er det sådan Heideggers begreb om kedsomhed og Kierkegaards angst. Det bliver sådan nogle meget, meget store ting, hvor jeg egentlig interesserer mig for det meget konkrete. Jeg interesserer mig for følelser som noget meget konkret, der er i vores liv, og som ikke er et middel til en filosofisk pointe, men som egentlig er noget, vi lever med og igennem.
Men når du så alligevel trækker Nussbaum ind, og jeg ved godt, det ikke var noget, du gjorde for at understrege en pointe, du selv kom med, men så går jeg også ud fra, at der er en eller anden form for, hvad skal man sige, dialog i gang med filosofien, når du beskæftiger dig.
Det er der også, og det er jo det er faktisk den diskussion, jeg var inde på før med Seneca og Martha Nussbaum, nemlig om, hvad vrede er for en størrelse. Fordi der mener jeg simpelthen, at vi er nødt til at tænke vrede anderledes end på den der gamle historiske måde.
Mm. Så er der lige en norsk, også nulevende fyr, som vi skal have med. Svendsen hedder han til efternavn, og lige nu er klappen gået ned for hans fornavn.
Lars Henrik Frederik Svendsen, eller noget i den stil.
Præcis, ja.
Han har fire navne i hvert fald,
ja.
og forkorter dem, så derfor så er man lidt i tvivl om, hvad mellemnavn er.
Ja.
Men han er jo en dialog. Partner, både i forhold til frygt og kedsomhed i min bog. Og han er så en filosof, der faktisk går mere ned i, kan man sige, i det konkrete om de her følelser i de to bøger, der handler henholdsvis om frygt og kedsomhed. Så der ham trækker jeg sådan mere positivt på forskellige måder. For eksempel om, altså i frygtbogen, der er han decideret polemisk over for det frygtsamfund og den alarmisme, som kan få folk til at handle uhensigtsmæssigt ved, at man puster fare op i medierne og sådan noget. Ikke?
Altså det er jo noget, der foregår en del af lige for øjeblikket.
Ja, det kan
man vil nogen mene.
Ja, det kan man roligt sige. Ikke? Altså, ja. Det seneste i talende stund er jo, at Trump-tilhængere mener, at regeringen de skaber orkaner.
Nå, den er spændende. Ja, den altså havde jeg ikke hørt før. Ja.
Don't get me started on konspirationsteorier, Carsten. Men, ja. så der er ligesom, at frygt kan lamme folk på det der samfundsniveau og få folk til at gøre forfærdelige ting. Og derfor så skal man virkelig tænke over, hvornår frygt er hensigtsmæssigt.
Mm. Hvilken dialog har du med filosofien mere?
Jamen, jeg nævner også blandt andet Nussbaum i min bog, og så har jeg jo kigget sådan mod de store tænkere inden for psykologiens verden. Ja. Blandt andet i spørgsmålet om sådan, hvad er følelsernes klangbund? Altså. Og der er der jo blandt andet teoretikere og forskere som Ryan og Dizzy, som taler om vores basale behov som mennesker, at vi har behov for autonomi, mestring og tilhør, og når vi ikke lykkes med at få tilfredsstillet de behov, så giver det anledning til negative følelser, og det modsatte i forhold til positive følelser. Så har jeg også ladet mig inspirere af Jalom, som jo er eksistentiel psykolog, som siger, jamen den menneskelige klangbund for os alle sammen peger på de eksistensvilkår, vi er sted i, altså at livet dybest set er meningsløst, at vi skal dø, og vi er alene, og vi har frihed til at vælge, og at den måde, vi bakser og bokser med vores følelsesliv, at der må vi kigge på det som klangbunden. Og sådan er der jo forskellige bud rundt omkring i psykologien med tråde til filosofien, om hvad hvor i vores følelser er rodfæstet.
Altså nu hiver jeg lige fat i Jalomsen, som du nævner, og noget af det, du siger, giver mig mindelser om sådan noget som Primo Levi og hans beskrivelser af ophold i Auschwitz og måder at være i en situation, som er fuldstændig uden for ens kontrol, men på en eller anden måde få noget ud af det, eller finde en måde at være til stede i det.
Der er nogle fantastiske beskrivelser om altså forskellige steder om hvordan mennesket får får fat i det værdimæssige, det sådan som jeg gerne vil være i de her helt ufattelige situationer man får beskrevet. Og det ser vi jo også moderne psykoterapi, moderne klinisk psykologi, som er inspireret af ideen om, at når vi mennesker har det dårligt, så er det fordi, vi ikke går på vores værdimæssige vej. Og den måde, vi opdager og finder mening i tilværelsen, er vejen til trivsel. Og der er der også nogen, der har været særlig, særlig udsat igennem historien.
Og jeg ved ikke, om det peger ind i et felt, som du har beskæftiget dig en del med. Jeg ved ikke, om du praktiserer det, den kliniske psykologiform, der bliver kaldt for ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy.
Yes.
Kan du sige lidt om det, og hvad det er for en dybest set filosofi, der ligger til grund for den?
Jamen, det kan jeg. ACT står på det, som hedder funktionel kontekstualisme, hvor funktionel henviser til, at det, der virker, det er sandt. Så om en følelse er rigtig eller forkert, eller om du har det godt eller dårligt, jamen det er sådan et pragmatisk, hvad kan man sige, sandhedsbegreb. Og så kontekstualismen, der henviser til, at alting må forstås i dets kontekst. Så det er ligesom udgangspunktet for det. Og så siger man, at negative oplevelser, det vil vi støde på som mennesker, at det er måden, vi møder det og håndterer det, der afgør, om vi kommer til at sidde fast i mistrivsel. Og man siger sådan, jamen smerte, det er uundgåeligt. Lidelse, det har vi en vis kontrol over, fordi det er et produkt af, hvordan vi møder smerte og ubehag. Men det er jo, hvad kan man sige, det er jo bare én ting inden for den kliniske psykologi, for den kliniske psykologi har virkelig diskuteret meget med sig selv om, hvad kommer først, tanke, følelse, og det vil man finde meget forskellige bud på, hvor ACT, nu snakker vi lige om det, de vil sige, at det giver slet ikke mening at skelne mellem tanke og følelse, for det hele det er adfærd. Så kan vi kigge til kognitiv psykologi, som vil sige, jamen, følelser de er født ud af tanker, at følelser er et biprodukt af tænkning, og man kan finde andre grene igen, som siger, jamen, vi er følelsesmæssigt i verden, så følelser må i sagens natur komme først. Og sådan har vi diskuteret, og bliver vi med at diskutere.
Men er vi så ude i, at vi kan fyre René Descartes og hans opdeling i tanke og følelse i et eller andet omfang? Ja, altså, at det kan ikke betale sig skiltet?
Jamen, det kommer an på, hvem du spørger.
Ja.
Ja.
Så prøver jeg at spørge dig, Torben.
Ja. Jamen, det kan vi godt. Altså, som sagt, følelser og tanker arbejder så tæt sammen, at der også er en masse mellemformer, og man har nærmest ikke det ene uden det andet. Følelserne skubber hele tiden tankerne i bestemte retninger, så uden følelser, så vil tanker simpelthen slet ikke have den form, som de har nu.
Så at begynde at diskutere eller overveje, hvorvidt den ene kommer før den anden, følelsen eller tanken kommer først, er det omsomst, typisk set?
Ja, jeg hælder nok til, at følelsen kommer først. Det kommer også an på, hvad først betyder, men altså, hvis man tager et nyfødt spædbarn, så har de jo en eller anden meget, meget grov grad af følelse, men de har næppe et stort tankevirksomhed.
Jo, så, men vi ser vel også, at ting ændrer sig efterhånden, som folk bliver ældre.
Jo, klart nok. Så, men det er jo bare, nu talte jeg om, hvad der kom først. Ikke?
Ja, ja.
Jeg er tilbøjelig til at mene, at følelsen kommer først, men de to hænger sammen og arbejder sammen hele tiden, og man har ikke rigtig den ene uden den anden.
Og Lisa Feldman Barrett vil sige, nu taler jeg lige over en jingle her, ja. vil sige, at affekt kommer først, ikke? Og så følelserne kommer altså i takt med sproget.
Ja. Så spædbarnet, det er så i hendes begreb om affekt. Problemet er med de her begreber, affekter og emotioner, det betyder noget forskelligt alt efter, hvem man konsulterer. Så der er ikke enighed om de her inddelinger.
Men det er så fint, så bliver der ved med at være arbejde til mig.
Snortet. Så tager vi den. Det er Supertanker med Mia og Torben og Carsten og en følelsespalette, som langt de fleste af os formentlig kan genkende i os selv, muligvis i varierende grad, men følelser er vist nok noget, alle har, og men nogen har dem mere påtrængende end andre. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi runder af på her, hvor vi nærmer os slutningen på at høre, Torben, nu har du skrevet den her følelsernes bog, måske med et håb om, at du selv vil lære at forstå dit eget følelsesliv bedre, men vel sagtens også for, at andre kunne få et par hjælpende ord til at forstå sig selv bedre. Hvad har det gjort ved dit eget følelsesliv at skrive bogen, altså og muligvis noget, som du håber, læserne også kan få glæde af, og ligesom arbejde dig igennem den her palette, som vi har kaldt den tidligere?
Ja, det er jo nok en masse små ting. Altså, man kan sige, hele sådan følelsesreguleringsfeltet er jeg jo blevet sådan meget mere bevidst om, og sprogets rolle og sådan nogle ting. Men mit personlige følelsesliv har jeg egentlig arbejdet med i mange år, før jeg skrev bogen, så jeg er ikke sikker på, at det har sådan den store effekt på mit liv på den måde.
Det var ikke bogen, der gav dig katarsis på det.
Men der er en masse ting, jeg sådan bringer med mig videre, erkendelser, jeg har gjort i arbejdet med bogen. For eksempel også, at jeg skriver også om nu taler vi meget om de såkaldte negative følelser, de problematiske følelser. Jeg skriver også om glæde og ærefrygt og taknemmelighed og sådan nogle ting. Mm. Og det synes jeg også er vigtigt. De er også vigtige at forstå af forskellige grunde.
Ja. Hvad siger du, Mia? Dit følelsesliv, hvordan udviklede det sig, mens du skrev din bog i det hele taget, i at du forsker i at navngive og håndtere
Ja, jamen noget af det, som, som jo synes er en udfordring personligt at gøre plads til, det er jo, når følelser er i konflikt med hinanden. Torben har nævnt det før, altså som om overkroppen løber den ene vej, og underkroppen løber den anden vej. Fordi der er tale om to vigtige ting for en, og man har forskellige artede følelser, der peger hver retning. Og den, altså det... reguleringsbehov, der er der, både i forhold til at håndtere sådan de akutte følelser, men jo også med tanke på, hvad skal min retning være i livet. Mm.
Så der kommer vi ind i, så er vi faktisk tilbage ved personlighed, som vi lagde ud med, at det at lære sine følelser at kende og identificere dem og være i dem, eller på en eller anden måde håndtere dem, det er bliver formende, dannende for vores personlighed og vores måde at være i verden.
Det er en lang diskussion, altså hvor meget man kan ændre på personlighed og så videre. Men det er klart, at det bliver, at det er medvirkende til min væren i verden fremadrettet. Om vi lige skal kalde det personlighed eller ej, det ja.
Hvad siger du afslutningsvis, Torben?
Jamen, jeg tror ikke, jeg har noget
på personlighed.
Det er et stort spørgsmål, som du tager hul på meget sent her.
Jamen, det kunne godt være, at der lige var et fønord. Men det var simpelthen, hvad vi nåede i dag. Torben Sangel, journalist, radiovært, forfatter og Ph.D. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om dine og vores allesammens følelser og hvordan vi går til dem og med dem. Tak for, at du ville være med.
Selv tak.
Og Følelsernes Bog er udgivet af forlaget Zetland og er i handlen. Mia Skytte O'Toole, professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at være med og foreslå, hvordan både psykologien og filosofien kan hjælpe os med at forstå det her.
Det er meget hyggeligt, tak.
Tak skal du have. Og som altid, også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du føler lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se et billede af supertænkerne, forskellige læse, lytte og andet anbefalinger, og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, føler, at du fik noget ud af det, så del det med en ven, en du nærer en form for følelser for. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Thinking up a master plan.